Je šíření koronaviru v Česku v posledních dnech znepokojivé, jak uvedla v úterý česká pobočka Světové zdravotnické organizace? Nepodcenila vláda přípravu na druhou vlnu pandemie? Jaký smysl má rozdat starším lidem balíčky s 5 jednorázovými rouškami a 1 respirátorem? A kdo vlastně v současnosti fakticky řídí český boj proti koronaviru? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a člen Rady vlády pro zdravotní rizika, profesor Roman Prymula. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den.
My náš rozhovor předtáčíme už dopoledne, protože potom máte jiný program, nestihli bychom to, takže nemůžeme reagovat na očekávanou změnu semaforu ani na případná další opatření, která možná byla vydána během dnešního dne. Ovšem, už teď, když spolu sedíme v našem přenosovém voze, samozřejmě známe počet nově nakažených za včerejšek a je to nový rekord. 1382 nakažení za včerejší den, to je o víc než 200 víc než v úterý, kdy česká pobočka Světové zdravotnické organizace označila šíření koronaviru v Česku za znepokojivé. Souhlasíte s tímhletím hodnocením? Je to znepokojivé?
Tak do jisté míry to znepokojivé je. My jsme v určité fázi nárůstu těch dat a samozřejmě křivky, která se v této době blíží jakémusi exponenciálnímu startu, a to vynucuje celou řadu opatření. Nicméně třeba si uvědomit, že jejich projekce je dlouhodobá, to je opravdu velká zaoceánská loď, která, když otočíte kormidlem, má minimálně dojezd nějakých 10-14 dnů, než se to má šanci projevit. To znamená, z tohoto důvodu si myslím, že není šťastné tady každý den ráno říkat a máme nový rekord, protože těch nových rekordů tady bude skutečně teď řada v podobu těch dnů, tak jak to bude narůstat.
Ještě k tomu hodnocení Světové zdravotnické organizace. Premiér Andrej Babiš se proti tomu dost ostře ohradil. Na Twitteru vzkázal, že Světová zdravotnická organizace by měla mlčet. Nepodceňuje tu situaci?
Já si myslím, že Světová zdravotnická organizace v podobu té pandemie neměla řadu šťastných rozhodnutí, nicméně já bych to nehodnotil z hlediska organizace, ale hodnotil bych to z hlediska těch konkrétních vyjádření, a toto vyjádření si myslím úplně nekorektní není. Opravdu ta situace je v tuhle chvíli složitá v České republice a musíme ji řešit.
K tomu vyjádření pana premiéra. Neměl by v té situaci, ve které jsme, spíš než slovy, že Světová zdravotnická organizace má mlčet a že situace je dobrá, neměl by spíš jasně říci, že aktuálně jsme na tom hůř než sousední země, že je potřeba udělat to, to a to, aby se situace zlepšila?
Já si myslím, že tohle se děje, protože i v tuto chvíli je v podstatě zasedání, které právě řeší navýšení kapacity trasování a celá řada dalších detailních problémů se řeší, ale já svým způsobem tu averzi k WHO trochu chápu, protože my jsme tady v průběhu té první vlny řešili řadu problémů, včetně roušek, a poměrně jsme bojovali s WHO, než se ten názor podařilo změnit, takže je to trochu subjektivní názor.
Ne, já se ptám i proto, že vy jste v posledních dnech v několika rozhovorech mluvil o tom, že jedním z důvodů, proč se u nás koronavirus šíří víc než v okolních zemích v těch posledních dnech a týdnech, je přístup lidí, to, že ztratili ostražitost, že se mnozí chovají nezodpovědně. Není to ale i důsledkem toho, že vrcholní politici tu situaci v některých svých prohlášeních zlehčují?
Tam to je otázka určité spojené nádoby, protože my jsme bohužel, a musím říct bohužel v tomto slova smyslu, zvládli tu první vlnu příliš dobře, to znamená, nezanechala v našich občanech nějakou velkou stopu, že je potřeba se nějakým způsobem chránit, a já neříkám, že to je univerzální přístup, my jsme opravdu dneska polárně rozděleni na skupinu, která má až přehnané obavy, a na skupinu, která to naprosto neguje. A v tomto prostředí se vyvinul obrovský tlak na to, že není třeba dodržovat nějaká velká opatření, ta se postupně rozvolňovala, ale to bylo všechno za předpokladu, že zachováme alespoň ty elementární návyky, což se bohužel přes tu letní sezónu úplně nedělo, a když jsme viděli obrázky z různých okolních zemí a od nás, tak opravdu to bylo odlišné, to není výmysl, myslím si, že každý se na to mohl podívat. A to má nějaké důsledky, protože ta epidemie se nechová náhodně, ta má určité zákonitosti, a když tam je vyšší expozice tomu viru, kterou my děláme těmi četnými kontakty, tak samozřejmě to jde nahoru, a proto jsme v situaci, v jaké jsme v tuhle chvíli.
A je to i vina politiku, třeba i premiéra, když vezmeme to úterní citované vyjádření?
Tak ten tlak je obrovský. Já bych přál někomu, aby si prohlédl maily, které každý z nás dostává a tam jste téměř věšen na kandelábru, když rozhodnete pozitivně a podobně, když rozhodnete negativně. Takže ten tlak je skutečně obrovský a byla tady samozřejmě snaha, která byla univerzální v celé Evropě, rozvolňovat ta opatření a to se dělo. Já souhlasím s tím, že rozvolnění muselo nastat, ale bohužel tam nezůstalo to B, to znamená jakási elementární ostražitost.
Když se vrátíme k těm aktuálním statistikám, tak postupně roste také počet hospitalizovaných. Aktuálně je s covidem v nemocnicích u nás 249 lidí. Na kolik pacientů s covidem je v tuto chvíli připraveno naše zdravotnictví?
Já myslím, že bez nějakých velkých problémů jsme schopni absorbovat asi 2000 lidí. Jasné, že se liší to, kdo je hospitalizován a kdo vyžaduje už takovou kritickou péči z těch 247, nebo tam se to přes noc mění, 51 to bylo večer. Osob určité procento vyžaduje opravdu péči už náročnější, to znamená jak ventilátor, tak třeba ECMO, a těchto osob je podstatně méně, těch je 45 v tuhle chvíli.
A tam je ta kapacita? Jaká?
Ne, ta kapacita už na těch ventilátorech je o něco nižší, ale my jsme schopni zmobilizovat určitými zásahy do toho systému ještě poměrně významnější kapacitu, ale to už znamená opravdu narušení chodu těch nemocnic, protože by se museli odkládat zase výkony plánované a tak dále.
Na jaře jste vy i vaši kolegové říkali, že klíčové u epidemií je takzvané číslo R, tedy kolik lidí v průměru jeden nemocný nakazí. Na začátku týdne tohle číslo zmizelo z oficiálních statistik, které zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví s odůvodněním, že situace je v každém regionu jiná a není tak možné to číslo pro celou republiku vypočítat. Jak je možné, že to do minulého týdne šlo a najednou to nejde?
Ono to určitě jde spočítat, já nechci komentovat důvody, proč to tam teď není. To číslo, pokud se počítá z celkových dat za republiku, tak určitě spočítat jde.
Pardon, říkáte, nechcete komentovat, můžete aspoň vysvětlit, co je zatím nebo kdo je zatím?
Já nevím, já nejsem na ministerstvu zdravotnictví.
Dobře, ale jste členem vlastně toho nejužšího týmu, to znamená, tam se to vůbec neprobíralo,
ne.
Že se R přestane zveřejňovat.
Nikdy se nebyl v jednání, kde by se říkalo, že se přestane R zveřejňovat, ale
Může to být tím, že roste?
Tak já doufám, že to není tím, že roste. Je jasné, že roste, tam asi není moc co komentovat, protože to číslo se vypočítává vlastně z určité denní škály. Není to jenom mezidenní nárůst, protože když si představíme, že bychom spočítali R z rozdílu mezi nedělí, kdy se nabírá méně vzorků, a mezi pondělkem nebo úterkem, tak to číslo by bylo 2 v tu chvíli. Takže tady je důležitá nějaká větší latence. Ono spíš se k tomu přistupuje tak, že to R už dneska není úplně klíčový faktor, ale beru to, že je důležité a že bychom o něm měli mít nějaké povědomí.
A teď je to R aktuálně jaké? A když vezmeme rozdíly v jednotlivých regionech, tak kde je třeba největší a kolik to je?
Překvapuje to, nemusí být v tuhle chvíli Praha, byť tady ty nárůsty jsou zřejmé, ale ty nárůsty jsou třeba o 20 osob na 300 nebo něco podobného v těch úplně posledních dnech. Jsou regiony, kde to R lokální je okamžikově vyšší, ale pak zase padá dolů. To znamená, když to vezmeme na takto malé jednotky, tak tam budou obrovské kmity. To R by se mohlo kamžikově třeba dostat na 3 dokonce a pak zase spadne třeba na 0,5. Jo. To znamená, v tomto slova smyslu mají ti statistici pravdu, že sledování R na úrovni mikroregionů nebo okresů je nesmysl.
Profesor Roman Prymula, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a člen Rady vlády pro zdravotní rizika, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Od včerejška platí plošná povinnost nosit roušky ve všech uzavřených prostorech. Kdy a jak výrazně se to ve statistikách projeví?
Jak už jsem říkal, ta inkubační doba je nějakým způsobem definována a ty přesahy jsou nejen o jednu inkubační dobu, ale musí tam být působení delší, ono než to naběhne a než se to začne dodržovat všude, byť to je jaksi téměř vynucováno, tak ten odstup je zhruba 10 až 14 dnů, abychom viděli dopad tohoto efektu.
Na jaká čísla do té doby odhadujete, že se dostaneme v únově nakažených?
Já opravdu nechci věštit z křišťálové koule, ale ten nárůst tady bude poměrně značný v průběhu těch několika následujících týdnů, takže budou to tisíce zřejmě.
V tomhle světle neukazuje se, že byla chyba, když po polovině srpna ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ustoupil od toho, aby roušky byly povinné už od 1. září?
Tak tam se řešilo, jestli to opatření má být preventivní nebo nemá být preventivní, má být v podstatě represivní, tak jak v té hlavní koncepci byl přijat určitý semafor, který by tam měl fungovat, tak já si myslím, že to má vycházet z toho semaforu, jinak by ta koncepce semaforu neměla smysl. A ta situace, dejme tomu v srpnu, zdaleka nebyla taková, jaká je teď.
Vy říkáte, že by to mělo vycházet ze semaforu, ale když se podíváme na tuto středu, kdy ministr zdravotnictví vydal rozhodnutí o tom, že od čtvrtka ty roušky budou povinné, tak tou dobou žádný okres podle semaforu v České republice nebyl červený, pouze Praha byla oranžová, 10 okresů mělo zelenou barvu a většina republiky, zbývajících více než 60 okresů, mělo bílou barvu. Vychází to tedy ze semaforu?
Vychází, ale ne z toho, který tam v tuto chvíli visel, je to v podstatě...
To znamená, že reálný semafor ve středu byl jiný než ten, který byl na webu ministerstva?
Nebyl, ale je třeba si říci, že ten semafor je počítán za nějakou dobu 14 dnů zpátky, s tím, že je zveřejňován 7 dnů vždycky s odstupem. A v tu chvíli už bylo zřejmé z těch nástupů, a když se ten semafor průběžně přepočítává, že ta situace se prudce horší, a teď uvidíme semafor, kde naprostá většina už bude zelená. To znamená, celá republika nám zelená, 3 regiony zřejmě s oranžový, já nechci předbíhat, tak to mám.
Naši posluchači už to v tuto chvíli asi vědí, jak to vypadá, protože připomínám, že my to přetáčíme, ale k tomu semaforu není špatně zkonstruován, nebo není příliš pomalá ta aktualizace? Nemělo by to být tak, aby ve chvíli, kdy se vyhlašují takovéhle opatření, už ty barvy byly zelenější, oranžovější?
Tak tady je ten systém napadán, že se chová chaoticky, že mění rozhodnutí, tady to rozhodnutí je dáno a já si nemyslím, že bychom měli měnit frekvenci zveřejňování toho semaforu, ale může se stát, že některá opatření vyžadují prostě rychlejší zásah. To, co se dělo, že některá ta opatření jsou zveřejněna, realizují se třeba až téměř týden poté, tak to si myslím, že úplně dobře není, a tady naštěstí ta reakce byla rychlejší, protože ta situace si to vyžadovala.
Říkáte, že něco se realizuje později, něco se realizuje okamžitě. Před chvílí jste mluvil o tom, že se objevuje kritika, že to je chaotické. Vy jste uvnitř toho rozhodování. Kdo vlastně v tuto chvíli je tím, kdo má hlavní slovo a kdo rozhoduje o tom, co a kdy se udělá?
Já nejsem uvnitř toho rozhodování.
Čekajte, vy jste vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, ale hlavně v této souvislosti jste členem Rady vlády pro zdravotní rizika.
No ještě, ale to není výkonný prvek. Tady je centrální řídící tým integrovaný na ministerstvu zdravotnictví, takže tam jsou jednoznačné pravomoci a i výkonná moc ta opatření realizovat. Takže dnes celý ten tým je pod paní Rážovou, jakožto hlavní hygieničkou, což dává logiku, a ta je pod ministrem zdravotnictví.
To znamená, v tuto chvíli tím hlavním je paní Rážová, hlavní hygienička?
Určitě ano.
Je to podle vás správné řešení? Je to ten člověk, který má zkušenosti, je schopen rozhodovat v téhleté situaci adekvátně?
Tak systémově to je určitě správné, protože od toho tady máme orgány veřejného zdraví a hlavního hygienika, aby v takovéto době tu situaci řídil, takže systémově to je určitě správné.
A věcně?
No tak věcně je otázka, jak to je nastaveno na ministerstvu. Tam došlo víceméně k přepodřízení těch různých poradních skupin a ta klinická skupina, laboratorní i epidemiologická, byla v podstatě přepodřízena pod paní hlavní hygieničku, takže ona má dneska veškeré prostředky a je tam i posilový armádní tým, který velmi výrazně přispívá k tomu, aby to nějak fungovalo.
Mimochodem, v posledním týdnu hodně v médiích vystupujete i vy. Je to náznak toho, že třeba v nejbližších dnech posílí vaše role?
No, tak já myslím, že se snažím spíš vysvětlovat masmediálně, co se děje, nebo některé zákonitosti té epidemie. Nechystám se na nějaké změny nebo posílení.
A někdo jiný, že by to chystal na vás?
To nevím, to já nemůžu říct.
Celé léto se v médiích objevovala varování před možnou druhou vlnou epidemie. Přesto nás aktuálně druhá vlna postihuje víc než okolní státy. Máte pocit, že někdo zanedbal během léta přípravy?
Tak jak už jsem říkal, pokud nebudeme dodržovat ta elementární opatření, tak ono to bude vidět. A ty lidi prostě nedonutíte pod nějakými sankcemi k tomu, aby se chránili, a dnes to vidíme úplně jednoznačně. To znamená, ono se může stát, že na závěr toho účtování s pandemií na tom všechny ty země budou podobně. Ty, kteří vyhráli v té první vlně, tak prohrají v druhé vlně a naopak, protože ti, kteří byli postiženi první vlnou, tak jsou teď mnohem opatrnější a ve svém důsledku ta data mohou být podobná.
Já jsem spíš směřoval k tomu, jestli třeba během léta neměly být jasněji připraveny scénáře pro jednotlivé varianty vývoje, jestli neměla být víc posílená hygienická stanice nebo všechny hygienické stanice, tak aby zvládali víc trasování. Nepodcenily se tyhle ty věci?
Tak já říkám, já jsem nebyl úplně u těch rozhodování na ministerstvu, ale...
Tím spíš můžete to
dochází,
hodnotit odstupem.
Dochází k tomu, že teď opravdu ten systém je intenzivně posilován. Jestli to mohlo být dřív nebo ne, to je druhá otázka. Určitě už na začátku, někdy v červnu, byly vyčleněny poměrně značné prostředky pro to, aby se ten systém posílil, ale ten nábor byl poměrně pomalý a je to dáno i tím, že možná zbytečně se oslovovali pouze osoby, které mají nějaký zdravotnický background, protože těch je málo a vůbec sehnat hygienika a epidemiologie je prakticky vyloučené. To znamená, tato strategie se postupně posouvala do podoby, že dnes se nabírají třeba medici a lidé, kteří jsou následně poučeni, aby byli schopni vykonávat některé činnosti, třeba to navolávání, které není tak detailně závislé na epidemiologii, logické znalosti jako trasování v těch některých případech, a je to i otázka třeba těch call center, kde už to mohou být skutečně laici.
Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, člen Rady vlády pro zdravotní rizika Roman Prymula zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vláda ve středu rozhodla o tom, že pošle každému, kdo je starší 60 let, 5 jednorázových roušek a 1 respirátor. Předpokládám, že znáte parametry těch konkrétních roušek a respirátorů, které se budou distribuovat. Na jak dlouho člověka ochrání?
Já si myslím, že to jsou respirátory a roušky, které vycházejí z toho, co máme v hmotných rezervách, to znamená, nebudou se kupovat nějaká další.
To určitě ne, to vychází to z toho, co je ve skladech.
To jsou zásoby, které tam jsou a kde skutečně asi 70 milionů roušek a podobně. Jsou to respirátory, které jsou na úrovni a předpokládám, že se budou používat tyto normy N95, to znamená, to jsou FFP2, a těch respirátorů je omezené množství, to znamená, tam dostává každý jeden a 5 klasických roušek.
Jak dlouho to těm lidem vydrží? Jak dlouho to můžou používat bezpečně?
Obecně řečeno, to jsou všechno materiály, které je možno používat v podstatě jeden den každý. Byť tam je nějaké omezení, ale v podstatě mezi 2 a 12 hodinami se dá tento materiál použít.
To znamená, ta zásilka, která od příštího týdne každému staršímu 60 let přijde, vystačí na necelý týden z toho, co říkáte. Má to smysl?
Já si myslím, že to není nepochybně systémové řešení tohoto problému. Myslím si, že je to jakási přechodová výpomoc, kdy...
Počkejte, přechodová výpomoc, vydrží to 6 dní, to znamená, že pokud bychom měli pokračovat, tak na další týden už by se to mělo organizovat znovu.
Ne, tím myslím něco úplně jiného. Já tím myslím, že bychom opravdu měli používat ty látkové roušky, byť to jsou roušky, které se v řadě případů šily a ne všechny materiálově odpovídají tomu, co bychom chtěli, ale ty plátěné roušky jsou určitě lepší v tom, že jsme schopni nějakým způsobem přeprat a vzít si potom novou. To znamená.
Promiňte, když říkáte tohleto, když víme, že každý, aby přežil jaro, tak ty látkové roušky prostě mít musel, tak jaký smysl teď má poslat seniorům 5 jednorázových roušek a 1 respirátor?
Ne, tak ono to bylo asi slíbeno v určitou dobu, tak ten slib byl realizován.
Ale smysl nemá?
Co nemá smysl?
Smysl to nemá jim to poslat?
No já říkám, že to má smysl na přechodovou dobu, když ten člověk nemá roušku další plátěnou a já si myslím, že by každý měl mít minimálně dvě, protože jestli je někde problém, tak je to tím, že ten člověk to nosí prostě 14 dnů a nepřepere si to a pak tam samozřejmě mohou být nějaké bakterie.
Nebylo by třeba z hlediska boje s tou pandemií smysluplnější, kdyby stát ty respirátory dal například učitelům? Když to přepočítáme, tak na každého učitele z té várky, která půjde seniorům, by připadlo skoro 18 kusů. Nemělo by to větší smysl?
Co se týká učitelů, tak my jsme minulý týden hovořili, nebo to bylo vlastně tento týden, hovořili v parlamentu na téma ve zdravotnickém výboru, že respirátory určitě pro některé kategorie by měly veliký význam. Bavili jsme se právě o učitelích, protože pokud chceme udržet ty školy v chodu, tak každý učitel by měl mít respirátor a nepochybně o tom se teď bude intenzivně jednat, jak to zabezpečit, aby je měli k dispozici.
Mimochodem, existuje nějaký spolehlivý způsob, jak třeba ten respirátor, který dostanou seniori, vydezinfikovat tak, aby šel přece jenom použít opakovaně?
Řeší se různé alternativní metody, ale neodpovídá to tomu, co výrobce logicky deklaruje. To, že budeme používat třeba mikrovlnnou troubu a podobně, tak to je možné, ale třeba si uvědomit, že většina těch respirátorů má kovový proužek, takže ten nejde dát do té mikrovlnné trouby a v podstatě by došlo jak znehodnocení toho respirátoru, tak možná i té trouby, takže je třeba na to být obezřetní a já bych opravdu preferoval buď jednorázové pomůcky nebo ty plátěné opakované.
Snahou samozřejmě je ochránit před COVID-19 hlavně ty nejrizikovější skupiny. Z vašeho pohledu je na místě v té současné situaci už se vracet k tomu, co bylo na jaře, že třeba lidé přestali posílat své děti k babičkám, k dědečkům, aby je nenakazili, že rizikové skupiny omezovaly třeba cesty do obchodu. Je to na místě?
Tady je poměrně bolestivá zkušenost té první vlny, kdy seniori, kteří se ocitli vlastně v izolaci po dobu 2-3 měsíců, tak strádali možná víc, než když byli v kontaktu s tím koronavirem a to je problém, který je opravdu reálný. Takže strategie, že tu seniorskou populaci úplně odizolujeme, není dobrá a ukazuje se, že tam nějaké návštěvy musí probíhat, proto se změnila vlastně přístupová strategie v těch různých seniorských domech, že tam návštěvy mohou být, že jsou limitované a že by měli mít respirátor, aby je nenakazili, ale prostě už je snaha, aby se tam dostali. V těch rodinách to je trochu komplikovanější. Tam já bych úplně nedoporučoval frekventní kontakty s těmi dětmi, které chodí do školy v tuhle chvíli, protože zatím ta data jsou velmi příznivá a v té kategorii je velmi málo pozitivních dětí. Nicméně s délkou té školní docházky to bude narůstat a pak samozřejmě je možný přenos.
U jak velké části nakažených v tuto chvíli víte, kde a jak se nakazili?
Záleží region od regionu a ono se to liší i velmi výrazně mezidenně třeba v Praze. To znamená, když tady je nějaký klaster, kde je jasné, že se všichni nakazili na tom místě, tak to procento zjištěných zdrojů je podstatně vyšší. Naopak se stane, že tady je spousta zdrojů a nepodaří se vytrasovat. To znamená, ta čísla, kdybychom hovořili konkrétně, tak v tuto chvíli podle mě kolísají mezi 30% až 42% nezjištěných zdrojů.
Mění se nějak ta riziková místa? Přibývají třeba nějaká nová? Mluví se o barech, o restauracích, objevily se informace z lázní. Jsou nějaké trendy nové v tomto směru?
Já myslím, že ty trendy se nějak dramaticky neliší, že to jsou opravdu takovéto aktivity spíš mimo pracovní než pracovní. Jsou to záležitosti různých oslav i rodinných, svatby se tam podílejí a tak dále. To znamená, ten mechanismus tam je velmi obdobný. Naopak riziko nákazy třeba v obchodech nebo v dopravních prostředcích není až tak vysoké.
Blíží se začátek nového akademického roku na vysokých školách. Přitom mezi mladými ve věku studentů těch nakažených není úplně málo. Uvažujete třeba o tom, že byste omezili provoz vysokých škol, že by třeba byly zakázány velké přednášky, že by tam studenti chodili jenom na semináře nebo na konzultace?
Zatím centrálně, co já mám povědomí, tak se o tom neuvažovalo, nicméně vysoké školy a i minister školství o tom intenzivně uvažují a hovoří. Já si myslím, že to není špatné rozhodnutí a já bych ho podpořil, to znamená, ty školy by měly fungovat ne v režimu distančním, tam si myslím, že by měla ta výuka probíhat, ale v malých skupinách, praktikách, tu vlastní přednášku si myslím, že jsme schopni zvládnout skutečně distančně, protože všichni víme, že když jsme chodili na přednášky, bylo tam třeba 200-250 lidí, což už není případ současné doby, tam už na přednášky tolik lidí nechodí, tak to se dá poslouchat skutečně i ze záznamu, protože tam ten kontakt mezi pedagogem a těmi žáky je minimální.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a člen Rady vlády pro zdravotní rizika, profesor Roman Prymula. Díky, že jste si udělal čas na viděnou, naslyšenou.